Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şu gün 2019-njy ýylyň 20-nji awgusty hepdeniň tişenbe güni. Şunk programamyzda Marda gowçylar gunçotyny dökýär. Türkiýede Türkmenistanynyň jesedi tapyldy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Owanistanın arasızlığının 100 yıllık münasebetli yolan kutluğunda 17 avgustta Kabul'da aktoyu amala aşırılan hücumu yazgırdı. Owanistanın 100 yıllığında konfliktin yüzü çıkmağı qiynandırıcı. Şu hepte sonu Kabul'da aktoy davarısına edilen teröristik hücum tutuş adında adı karşı edilen hücum boldu deyip Pompeo belledi. 18 avgustta eden çıkışında Pompeo sonku 20 yılın devamında Owanistan'daki bilim, sağlık, infrastruktura, ayarlı haqlary, iqtisadi mümkinçilikler we media azatlygy uğrunda gazanylan üstünlükleri hem belläp etdi. 17 avgustda amala aşyrylan hüjümde 63 adam öldi, başga da 182 yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini İslam döwleti ekstremistik topary öz üstüne aldy. Owanistanyň prezidenti Ashraf Ghani hüjümi wahşylyk diýip atlandyrdy. Amerika tarapından sanksiyalaryň tanawyna girdilen guruma bilen baglara bolmakda guman edilýän Iranyň super tankeri Gibraltar terk edilenden soň Gretsiýa tarap ugrady. Mundanyň Britaniýanyň territoriýasy gämini mundan beýlek kim saklamak boýunça Amerikanyň eden haýsyny reddedipdi. Iran ozal Grace 1 häzir hem Adrian Darya 1 atlandyrylan gämisiniň Gibraltary terk edendigini tasdiklady. Biziň tankerimiz 45 günden soň Gibraltary terk edip halkara suwlaryna tarap urdi deyip, Eyranın Britaniyadaki ilçisi özünün Instagram hasabında yazı kaldırdı. Üstünde 130 milyon dolarlık çiğin evti olan tanker, Evropa Birleşiginin sanksiyalarını bozmakta şüphelenip, Braçemisi Vaat Gibraltar'da tutulukta saklanıpdi. Amerika, Eyran'a karşı girdiğin özünün çaklendirmelerine salgılanıp, tankeri ele geçirmekçi oldu. Ama Gibraltar'ın resmileri, Birleşen Statların tankeri tutulukta saklamak varadaki tazi hayesini reddettiler. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron özüniň russeli kärdeşi Vladimir Putin bilen duşuşýar. Gepleşikleriň dowamında Ukrainanyň gündogrundaky hökümet güýçleri bilen Moskwa tarapyndan goldanylan separatistleriň arasyndaky konflikti jylawlamak boýunça gepleşikleri ilerletmek ugrundaky taýýarlyklaryň maslahat edilmegine garaşylýar. Mundanyň Macron Putini 2017-nji ýylda Parijiň goloýundaky Versal köşkünde kabul edipdi. Bu gezek Fransuz prezidenti özüniň russeli kärdeşini Bregan Konfortdaky Tomsk rezidensiýasynda kabul eder. İki liderin Eýranyň ýadro programmasynyň töwereginde dartgynlyklary we Siriýadaky konflikti hem maslahat etmeklerine garaşylýar. Mundanyň Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Putini Ukrainanyň gündogrundaky konfliktiň betedilmegine ýardym bermegine çagyrypdy. Bu sebepde hökümet güýçleri bilen Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler töwüşýärler. 2014-nji ýylyň aprelinde başlanan konflikte 13 000 töwereg adam hilak boldy. Gonkongda 13 000 demokratiýa tarapdary protestçiler tertip 11-nji hepde protest geçirýärler. Demonstrantlar Hitaýyň Aýratyn administratif regionuny özüniň siýasy we yuridik täsirini güýçlendirmek ugrundaky taýýarlyklaryna garşy çykýarlar. Sol bir wagtda Pekin döwlet ýetirilindäki media we Gonkongdaky Hitaý tarapdar liderler Hitaýyň durnuksuzlygy destini basyp ýatyrmagy taýýardygyny we eger krizis dolandyryp bolmajak ýagdaýy baryp ýetse, onda onuň elini aşak tallap seredip oturmajakdygyny aýdypdylar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump egerde Hitaý Gonkongdaky protestçilere garşy Tiananmen meýdançasyndaky ýaly basyp ýatyrmak çäherlerini ulansa, onda munyň iki ýurdun arasyndaky söwda gatnaşyklary boýunça gepleşikleri yaramaz täsir ýetirjekdigini duýdurdy. Trump Hitaýyň lideri Xi Jinpingi Gonkongdaky protestçiler bilen duşuşmaga ýene bir gezek çağırdy. 1997-nji ýylda Britaniýa Gonkongyň kontrollugyny Hitaýa geçiripdi. Şondan soň Gonkong ketki derejedäki awtonomiýa bilen Hitaýyň Aýratyn administratif regionuna öwrüldi. Pakistanyň demirazyk gunwatarynda ýüze çykan köçe ýaka partlamasynyň netijesinde 2 esker öldi. Hücum hopsuzluk güçlerinin Günorta Waziristan regionunun Latxe tevtine gözükçülüğü diyan prosodi yüze çıktı. Hücumun cevapkarçılığını hazırlıkça hiçbir topar öz üstüne almadı. Pakistan'ın Taliban toparı mundan ozorluk sunu mengdes hücumları özünün amala asırandığını